Գլուխ 16-րդ. Անցավ ևս 3 ամիս. Հյուսիս արևմտյան մուսոնը կես տարուց հետո իր տեղը զիջեց հարավ-արևելյան Պասատին, իսկ ջերին առաջվա պես ապրում էր Ագնոյի տանը և գյուղով մեկ ազատ թրև գալիս. Նա մեծացել էր, քաշով ավելացել և տաբուի պաշտպանության տակ դարձել ինքնավստահ և գրեթե ամբարտավան. Բայց նա իր համար տեր չգտավ. Ագնոն այդպես էլ չնվաճեց նրա համակրանքը. ասենք չէր էլ ձգտում դրան, սակայն իր յուրահատուկ սառնասրտությամբ ջերիի դեմ ունեցած ատելությունը երբեք չէր դրսևորում. Նույնիսկ Ագնոյի տանը ապրող պառավը, երկու աղախինները և ճանչ քշող աղջիկը չէին էլ կասկածում, որ կախարդը ատում է ջերիին. Այդ բանում չէր կասկածում և ինքը, ջերին. Նրա համար Ագնոն չեզոք մարդ էր, որը հաշվի մեջ չէր մտնում. Մնացածների մասին ջերին կռահում էր, որ նրանք Ագնոյի ծառաներն են կամ ստրուկները. Իսկ երբ վերջինները սկերակրում էին իրեն, նա գիտեր, որ այդ սնունդը գալիս է Ագնոյից և համարվում է Ագնոյի սնունդը. Բացառությամբ տաբուի պաշտպանության տակ գտնվող ջերիից, տան ամբողջ անձնախումբը վախենում էր Ագնոյից, և ամենայն իրավամբ կախարդի կացարանը մի սարսափատում էր. 11 տարեկան սպասուհին կարող էր գրավել ջերիի համակրանքը, եթե սկզբից ևեթ կախարդը ետ չպահեր նրան, և խիստ դիտողություն չաներ այն մասին, որ նա հանդգնել է դիպչել, գուրգուրել այն շանը, որի վրա սրբազան տաբու է դրված. Ագնոն ստիպված էր հետաձգել ջերիի դեմ ուղված իր դիտավորությունը, մինչև կիսամյա մուսոնի ավարտը, քանի որ բաշտիի անձնական թռչնանոցում մեգապոդները սկսում էին ձու դնել միայն հարավ-արևելյան Պասատը սկսվելուց հետո. Եվ Ագնոն, որը վաղուց մտածել էր իր անելիքը, յուրովի համբերատարությամբ սպասում էր հարմար այդ պահին. Սոլոմոնյան կղզիների մեգապոտը ավստրալիական բազեին հեռավոր ցեղակից է գալիս. Դրա ձվերը ընտանի բադի ձվերի չափ են. Երկյուղի զգացումից զուրկ մեգապոտը մի այնպիսի տխմար թռչուն է, որ հարյուրավոր դարեր առաջ բնաջնջված կլիներ, եթե իշխանավորներն ու քրմերը տաբուի օգտությամբ չպահպանեին նրանց. Մեգապոտների համար սարքեցին մաքրված ավազոտ կացարաններ և ցանկապատերով պաշտպանեցին շներից. Մեգապոտները իրենց ձվերը թաղում են ավազի մեջ, մոտավորապես 2 ֆուտ խորությամբ, իսկ ճտերի ձվից դուրս գալը կախված է արեգակի ջերմությունից. Այդ փետրավորները շարունակում են ավազը փորփրել և ձվեր դնել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իրենցից 2-3 քայլ հեռու կանգնած սևամորթը մի կողմից անում է թաղած ձվերը. Թռչնանոցը բաշտիի սեփականությունն էր. Ողջ սեզոնի ընթացքում բաշտին գրեթե բացառապես կերակրվում էր մեգապոդի ձվերով. Բացառիկ դեպքերում նա հրամայում էր մորթել և ճաշ մատուցել այն մեգապոտներից, որոնք դադարել էին ձու ածելուց. Բայց դա սոսկ մի քմահաճույք էր. Նա հպարտանում էր այդ առանձնահատուկ դիետայով, որը միայն հնարավոր էր նման բարձր դիրքի հասած մարդու համար. Իրականում մեգապոդի միսը նա չէր նախընտրում ուրիշ կենդանիների մսից, և ամեն մի մսեղենից նա միատեսակ համ էր զգում, քանի որ մսի հանդեպ ունեցած սերը չքվել էր իր հիշողությունների ոլորտը. Բայց ձուն, ահա թե ինչներ դուր գալիս նրան, և միակ սնունդը, որը նա ճաշակում էր բավականությամբ. Ձուն նրան հիշեցնում էր ջահելության օրերին համից ստացած երբեմնի բավականությունը. Մեգապոդի ձուն նրա մեջ իսկական քաղց էր հարուցում. Գրեթե ցամաքած թքագեղձերը դարձյալ սկսում էին գործել և ստամոքսը նույնիսկ հյութ արտադրել. Այդ իսկ պատճառով նա միակ մարդն էր ողջ Սոմոյում, որ ուտում էր մեգապոդի ձու, որը և խստագույն տաբույով պահպանվում էր մնացած բնակչությունից. Եվ քանի որ տաբուն իր բնույթով կրոնական էր, ուստի առաջնորդի թռչնանոցը հսկելու սրբազան պարտականությունը և հոգսը դրված էր Ագնոյի վրա. Բայց Ագնոն արդեն ջահել չէր. անաստական պահանջների կիրքը վաղուց էր լքել նրան։ Նա էլ էր ուտում պարտքի զգացումից, ընտրություն չանելով համի հարցում։ Միայն մեգապոդի ձուն էր գրգռում նրա խորժակը և գործի գցում մարսողական գեղձերը։ Այդ իսկ պատճառով նա խախտում էր իր իսկ դրած տաբուն և գաղտագողի, երբ տղամարդիկ, կանայք և երեխաները չէին կարող տեսնել նրան, բաշտիի թռչնանոցից գողացած ձվեր էր ուտում։ Երբ թռչնանոցում սկսվեց ձու դնելու սեզոնը, երբ Ագնոն և Բաշտին վեցամսյա ինքնազսպումից հետո խիստ կարոտել էին համեղ կերակրին, Ագնոն մանգիֆերյան ծառերի միջև ընկած կածանով ջերին տարավ տաբու թռչնանոցը։ Ճանապարհին նրանք գարշահոտ գոլորշի թորող ճահճի վրայով կոշտից կոշտ էին ցատկում։ Այդ կածանը նման չէր սովորական կածաններին և ջերին անծանոթ էր։ Մարդն այստեղ սիպված էր մեծ քայլերով կոշտից կոշտ ցատկել, իսկ շունը նույն ձևով պետք է հետևեր նրան։ Սոմոյում իր զբոսանքների ժամանակ ջերին երբեք չէր տեսել այդ կածանը։ Նա զարմացել էր և ուրախացել Ագնոյի վերաբերմունքից, որ իրեն բերել է այստեղ։ Ջերին աղոտաբար նախազգում էր, թե գուցե Ագնոն որոշ չափով հենց այն տերն է, որին անդադար որոնում էր իր շնային սիրտը։ Դուրս գալով Մանգիֆերյան ծառուտի հնոցից, նրանք հանկարծ հայտնվեցին ծովային ջրաբերուկներից դեռևս աղով ներծծված մի ամբերի ավազոտ տեղանքում։ Խոշոր ծառերն այստեղ չէին կարող արմատներ գցել և իրենց ոստերով այս ավազուտը պաշտպանել արևի կիզիչ ճառագայթներից։ Այդ ցանկապատված տեղանքը կարելի էր մտնել մի կոպտաշեն դռնակի միջով, բայց Ագնոն ջերին դեպի դռնակը չտարավ։ Դրա փոխարեն, ոգևորող և գրգռիչ ծլվլոցով նա ջերին սովորեցրեց կոպիտ հյուսված ոստապատի միջով սողանք փորել, և ինքն էլ ձեռքերով փորփրելով ավազը օգնեց նրան։ Եվ Ագնոյից խրախուսված ջերին ավազի վրա թողեց իր թաթերի և ճանկերի հետքերը։ Իսկ երբ ջերին հայտնվեց ցանկապատի մյուս կողմում, Ագնոն ներս մտավ դռնակի միջով և նրան հրապուրեց, փորփրելով դուրս հանել թաղած ձվերը։ Սակայն ջերին չհասցրեց դրանք ճաշակել։ Ութ հատը Ագնոն հում-հում խմեց, իսկ երկու հատն էլ դրեց կռնատակերը իր դիվանատունը տանելու համար։ Խմած ութ ձվերի կճեպները կախարդը ջարդեց, ինչպես այդ բանը կարող էր անել շունը, և իր հղացած ծրագիրը իրագործելու նպատակով ութերորդ ձվի մնացորդը կսեց ոչ թե ջերիի դնչին, որտեղից շունը լիզելով կարող էր մաքրել, այլ հոնքերի և աչքերի շուրջը։ Ձվի հետքերը պետք է մնային այդտեղ և հաստատեին շան հանցանքը։ Էլ ավելի վատթար և մեծագույն սրբապղծություն կատարեց Ագնոն։ Նա ջերին քսի տվեց ձուածող մեգապոդի վրա, լավ իմանալով, որ մեկ անգամ արտացած սպանելու ծարավը կդրդի նրան շարունակելու այդ ցանցար փետրավորների ջարդը։ Այնուհետև կախարդը գլխապատառ թռչնանոցից դուրս նետվեց, անցավ Մանգիֆերյան ճահճուտը, որպիսի կրոնական պրոբլեմը ներկայացնի Բաշտիի քննարկմանը։ Շանը պահպանող տաբուն, այսպես նա շարադրեց եղելությունը, խանգարեց իրեն խառնվել հիշյալ գործին, երբ շուն տաբուն խժռում էր մեգապոտ տաբուին։ Իսկ թե որ տաբուն է բարձր, ինքը Ագնոն մենակ չի կարող որոշել։ Բաշտին, որն արդեն կես տարի էր ինչ մեգապոտի ձու չէր կերել և կրքոտ բաղձանքով ուզում էր հիշողության մեջ թարմացնել հեռավոր ջահելության օրերին, վերջին անգամ համից ստացած վայելքը, Մանգիֆերյան ճահճուտի միջով սուրաց այնպիսի արագությամբ, որ նրա գերագույն քուրմը վազելով նրա ետևից բոլորովին շնչակտուր եղավ, թեև տարիքով Բաշտիից շատ ջահել էր։ Երբ նա վազելով հասավ թռչնանոց, ջերին արդեն սպանել էր չորրորդ մեգապոդին։ Նրա դունչն ու թաթերը արյունոտվել էին, իսկ աչքերի շուրջը և ճակատի վրա երևում էր Ագնոյի կսած դեղնուցի մնացորդը, ի հաստատումն այն բանի, որ շունը բազմաթիվ ձվեր է լափել։ Բաշտին ապարդյուն փնտրում էր գետ մի ամբողջական ձու։ Եվ այդ աղետի տպավորության տակ վեց ամսյա քաղցը ավելի քան երբևէ խստորեն կեղեքում էր նրան։ Իսկ Ջերին, վստահ լինելով Ագնոյի խրախուսանքին և գովասանքին, պոչը շարժում էր բաշտիի առջև, ժպտում էր դեղնուցից դաջված արնակոլոլ մռութով և սպասում իր սխրագործության հատուցմանը։ Բաշտին, սակայն, չդիվոտեց, քանի որ մենակ չէր։ Իր քրմապետի աչքերի առաջ նա չէր ուզում ցածրանալ մարդկային այդքան տափակ զգացումներով։ Նրանք, ովքեր գրավում են բարձր դիրք, միշտ էլ սանձահարում են իրենց բնական հակումները և տափակամտությունը քողարկում անտարբերության դիմակով։ Ուստի, իր ախորժակին դաված այդ անհաջողությունից Բաշտին չվրդովվեց։ Ագնոն ավելի պակասչապով էր տիրապետում իրեն, քանի որ չկարողացավ թաքցնել իր աչքերում փայլատակող անկշտում հուրը։ Բաշտին նկատեց այդ հուրը, բայց չկռահելով դրա իսկական պատճառը, նա այդ բանը համարեց հետաքրքրության պարզամիտ դրսևորում։ Այս տեսանկյունից բարձր դիրք գրավող անհատների վերաբերյալ կարելի է անել երկու հետևություն։ Առաջինը, նրանք կարող են հիմար դրության մեջ դնել իրենցից ստորադաստերին, և երկրորդը, հենց իրենք կարող են խաբվել նրանցից և հիմարանալ։ Բաշտին կծու հեգնանքով դիտում էր Ջերիին, որին կարծես թե բռնել էր ինչ-որ կատակի մեջ, և հետո խեթ նայելով իր քրմապետին, առաջնորդը նրա աչքերում նկատեց հիասթափություն։ «Ահա», մտածեց Բաշտին, «այ թե խաբեցի դրան»։
«Որ տաբուն է բարձր»,
Սոմոյի լեզվով հարցրեց Ագնոն։
«Դա ինչ հարցնելու բան է, իհարկե մեգապոդը»։
«Բաշունը»,
շարունակեց Ագնոն։
«Տաբուն խախտելու համար շունը պետք է հատուցի. դա ամենաբարձր տաբուն է, դա իմ տաբուն է. այդպես է եղել հաստատված մեր հնագույն նախահոր, մեր առաջին տիրակալի կողմից. Եվ այդ օրվանից ի վեր դա եղել է առաջնորդների տաբուն. շունը պետք է մեռնի»։
Նա լռեց և ընկավ մտքերի մեջ։ Իսկ Ջերին նորից սկսեց փորել ավազը, որտեղից ծանոթ հոտ էր գալիս։ Ագնոն մոտ գնաց, որ ետ պահի նրան, սակայն Բաշտին միջամտեց։
«Թող դրան», ասաց նա, «թող շունը իմ աչքի առաջ մերկացնի իրեն»։
Ջերին հենց այդ էլ արեց։ Դուրս հանելով երկու ձու, նա ճխլեց դրանք և առանց ավազի վրա թափելու լակեց թանկարժեք պարունակությունը։ Բաշտին բոլորովին սևակնել էր, երբ կախարդին հարցրեց.
«Շան մսով քեֆ այսօր է լինելու»։
«Վաղը կեսօրին»,
պատասխանեց Ագնոն։
«Շներին արդեն բերում են, 50-ի չափ շներ են հավաքվել»։
51,
իր դատավճիռը հայտնեց Բաշտին, գլխով ցույց տալով Ջերիի կողմը։ Քուրմը արագ շարժում արեց, որպիսի շանը բռնի։
«Ինչ ես անում»,
սաստեց նրան առաջնորդը։
«Օճահճուտով քարս չես տալու դրան. թող շունը ետ գա իր սեփական ոտքերով, իսկ երբ մակույկների տունը հասնի, ոտքերը կկապես»։
Ճահճուտն անցնելով և մոտենալով մակույկների տանը, երկու տղամարդկանց ետևից ուրախ վազվզող Ջերին բազմաթիվ շների ցավ ու տառապանք արտահայտող աղիողորմ կաղկանձները լսեց։ Նա իսկույն հևետ կասկածանքով ունկնդրեց այդ ձայներին, ըստ որում անձնապես երկյուղ իր համար չկրելով։ Եվ հենց այդ պահին, երբ նա ականջները ցցած, հոտոտելով ջանք էր թափում հասկանալու, թե բանն ինչումն է, Բաշտին բռնեց նրա վզակոթից, վեր բարձրացրեց, իսկ Ագնոն սկսեց կապել նրա ոտքերը։ Ջերին ոչ տնքաց և ոչ էլ կաղկանձեց։ Նա չնչին իսկ չափով ցույց չտվեց վախի ոչ մի նշան, այլ միայն շնչասպառ լինելով ահեղ մռնչում էր, ատամները ցասկոտ մերկացնում և սպառնալից ակացի տալիս ետին թաթերով։ Բայց վզակոթից բռնված շունը չի կարող դիմադրել մարդկային բանականությամբ և ճարտարությամբ օժտված երկու արարածների գրոհին։ որոնք զույգ ձեռքեր ունեն, և ամեն ձեռքի վրա հնգական մատներ։ Նրա առջևի և ետևի թաթերը կապեցին և գլխի վար քարշ տվին, տարան Եփութափի ջարդարանը։ Ջերին այդտեղ շպրտեցին գետնի վրա, որտեղ 20-ի չափ ուրիշ շներ էին ընկած, բոլորն էլ անօգտական և կապկպված ոտքերով։ Կեսօրն արդեն անցել էր, սակայն շատ շներ կիզիչ արևիտակ պառկած էին այդպես, դեռ վաղ առավոտից։ Դրանք բոլորն էլ անտառային կամ վայրի շներ էին, այնքան ողորմելի և վեհերոտ, որ ծարավից ու երակները քիպ սեղմող թոկերի պատճառած ցավից և մարդկանց նմանօրինակ վարվեցողությունից գուժող անորոշ ճակատագրի նախազգացումից հուսակտուր եղած վնգստում էին և կաղկանձում։